15 sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravljam vas Meliha Pravdića, naša današnja gošća je Maja Herman Sekulić. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našla.
Maja Herman Sekulić je, zahvaljujući svom delu u oblasti književnosti, dobila prestižno mesto u monografiji Ikone stila Srbije, koja je objavljena u izdanju Cepter Book Worlda. To je veliko priznanje, gledano i sa kulturološke strane, i sa naučne, i sa književne. Ako se uzme i stil kao nešto što je veoma važno, vi ste na pravom mestu, tamo su i predstavnice lepšeg pola koje se takođe ističu svojim radom i svojim stilom, i bilo je zaista veliko zadovoljstvo moje što sam i prelistavala i čitala stranice te knjige, posebno naravno deo koji se odnosi na vas. U današnjoj emisiji mi ćemo sa Majom Herman razgovarati o njenim najnovijim zbirkama poezije. S mnogo razloga postavit ćemo pitanje o pesničkoj poetici, pa tako utvrditi održivost teze o transmodernom senzibilitetu koji je unela u naše pesništvo, ili pak novi drhtaj, kako veli Milan Đorđević, poznavalac njene poezije. Ostvarila se i u prozi, u književnoj teoriji takođe, tako da ćemo u spoju književnog i teorijskog čitati i njenu Digitalnu galaksiju. Ja sam donela tu knjigu i bit će zaista prilika da postavimo i neka važna pitanja koja se odnose na njen poetički kredo. Zanimljivo je pisano štivo, to je drugo izdanje, je li tako?
Da.
Maja Herman Sekulić je doktor nauka sa Princetona, živi u SAD-u, svetski je putnik, školovana na tri kontinenta, a Beograd, tvrde njeni biografi, ipak je uvek bio njen prvi izbor. Vi se saglašavate sa ovakvom ocenom, da, Beograđanka.
Beograd je uvek da. Sa mnom.
Najnovije zbirke pesama nose karakteristične naslove: Gospa od, oprostite, Silna Jerina i Veliki plan. Izdavač je...
Silnu Jerinu je izdala moja prijateljica Vesna Pešić, Pešić i sinovi, a Veliki plan je isto jedna počast, jer je to u okviru Smederevske pesničke jeseni jedna edicija Meridijani u kojoj izlazi jedan ograničen broj zbirke pesama, i tu se našla i moja, nazvana Veliki plan, i u prevodu na nemački jezik.
Kada evo govorimo o vašem pesništvu, ja bih na samom početku poželela, ali zaista poželela, i prava je reč, da čujemo deo iz poeme Silna Jerina, a potom ćemo govoriti o toj snazi istorijskog koji ste vi tako dobro preneli u stihove i dočarali nam vreme u kome je ona u stvari vladarka. Stali na njenu stranu, što je malo neuobičajeno ako se gleda istorijski ili neki mitološki kontekst.
Da, ne znam, ako pročitam samo jedan odlomak, osjetit će se možda ta snaga i taj neki pseudoepski ritam i tako dalje. Međutim, ako bismo čitali možda u odlomcima sve, onda bi vaši slušalci mogli da čuju i taj deo gde se u stvari ja osvrćem na našu istoriju i nalazim paralele i nalazim kako je ona optužena za nešto za što su drugi bili hvaljeni.
Imamo tri dela, možemo u ova tri govorna dela da iščitamo i celu poemu.
Mogu da kažem da je ova poema ili pak poetsko-dramski monolog u tradiciji Roberta Browninga, on ga je uspostavio kao pesnički žanr, kod nas možda nije mnogo negovana, evo ja već drugu, možda i treću čak poemu pravim u tom smislu, ženski glas, isto moja poema iz Puste zemlje, ima glas boginje Isis kao glavni glas poeme, tu ima i muških. Ova poema ima čisto ženski glas, glas Jerine ili Irine, i to je njena odbrana, da tako kažem. Prema tome, eto, počet ću od početka, što kažem. Silna Jerina. Da li postoji zamak na brdu u kome vlada mir, u kome mi se raduju, gde blješti sunce na vinskom peharu, gde se deca bezbrižno igraju? Da li postoji zamak na brdu u kome moj dragi princ prelepi, moj đurač blistavi, moj obećani pametni, donosi bisere i đerdane da okiti moje grke, svadbare, gde on, srpski vladar gizdavi, čeka na mene, svoju nevestu, nestrpljiv da vidi svoju Irinu Solunku. Rekao mi otac da ću se udati za dva života od mene starijega, ali lepog, učenog, bogatog, pritom još roda kraljevskog kao i ja. Da ću u daljinu poći za princa hrišćanskog moćne srpske kraljevine, što se proteže od plavog Jadrana do moćnog Dunava, što ima sve rudnike srebra, bakra, zlata, posjeduje vele palate, letnikovce, dvorce od nekudima, sve do Budima. Da ću u tuđinu mlada poći, da ću biti carica, da ću biti vladarica, da ću postati silna Irina.
Evo prvi za odlog. Početak, da. Majo, tvoje knjige, evo ja sam prešla na ti, može.
Mi se dovoljno i dobro znamo.
Tvoje knjige je pre ovog izdavača, Pešić i sinovi, objavljivao Zavod za udžbenike, a
i dalje objavljuje. To je u stvari izdavački
glasnik.
Da, izdavački, prošle godine bio izdavački poduhvat godine po nekima, zato što su se dva možda najuzbiljnija naša izdavača, Zavod za udžbenike i Službeni glasnik, udružila. I svako je odvojeno, što je najlepše, imao istu ideju, a to je da je vreme da se izdaju moja sabrana dela, da sam dosta bila marginalizovana, slučajno ili namerno, i da bi hteli da počnu da izdaju te moje knjige. Ja sam onda predložila da se oni udruže i onda iz toga ispalo to zajednički poduhvat prve tri knjige za sada mojih izabranih dela. Ja sam želela da to budu izabrane, a ne sabrana. Još uvek sam živa, ja ne razumem kad neko ima sabrana dela, još je živ. Prema tome, izabrana dela od kojih su izašle skice za portrete, ova digitalna galaksija i moja poezija. Do prošle godine sve što sam napisala, i to su sad se očekuje kao sledeća knjiga Prozor u žadu, moja knjiga putopisa iz jugoistočne Azije, gde sam živela 90-ih godina i gde se evo posle tolikog vremena vraćam za koji dan.
Jer sam, ideš na festival poezije.
Da, jer sam pozvana na festival poezije u Maleziju. Pulara se zove taj festival, to je svetski festival poezije, i presrećna sam što idem tamo ne kao neki turista, jer ja ne bih mogla da idem kao turista, suviše sam dugo živela tamo i duboko ušla u tu kulturu i nekako mi je smešno da ja idem kao neki turista. Sad imam razlog zašto idem, inače nisam pre toga htela. Eto, to je to. Dakle, skice za portrete i...
To je zanimljiva knjiga. A zašto je zanimljiva? Zato što kroz razgovore koje si ti vodila sa prestižnim književnim teoretičarima, dakle, svetski priznatim u teoriji književnosti, progovara
i po pesnicima Karver, Brodski, Cen. To su moji prijatelji.
Velek.
Da, Rene Velek, o kome su svi smo učili na njegovoj teoriji
književnosti, da, koju je Aca Spasić preveo s engleskog na srpski. Progovara ta njihov poetička orijentacija, ali mi o njima kroz spretnost pitanja koja si ti njima postavljala, otkrivamo i onu drugu stranu njihove ličnosti. Tako o nekima možemo dobiti utisak da su veoma skromni u nastupu, dok su neki bliži tom glamuroznom načinu pri susretu sa uglednom novinarkom u ovom slučaju.
Ne, ja nisam novinarka nikad bila i nisam ni tu.
Ne mislim u smislu zvanja.
Ovo nisu novinarski intervjui, ovo su intervjui koji su proistekli iz višegodišnjih.
Ali si ulozi ono koji intervjuiše.
Ja sam intervjuista, da. U nekim trenucima, međutim, tu ima i mnogo drugoga. Mislim, tu ima čitavih eseja o tim ljudima, tu ima pogovora, predgovora, njihovim knjigama. Dakle, tu su raznovrsni nivoi, da kažem, komunikacije, koji su se završavali negde možda nekim intervjuima, negde ih i nema, kao u slučaju, recimo, Karvera, jer je umro, nažalost, nismo ostvarili taj deo, ali smo stalno razgovarali i ja sam prevela njegovu Katedralu i tako dalje. Tako da je to toliko daleko, u tome jeste jedinstvenost ove knjige. Ja mislim da ne postoji maltene druga knjiga na svetu, ne samo kod nas, koja prvo, mislim, sadrži toliko velikih imena koji su moji prijatelji. Mislim, moram da kažem da je to prilično jedinstveno. To nijedan nije novinarski intervju. Nije, u smislu novinarski možda bude savršen, nego, mislim, ti praviš savršen intervju, na primjer. Ali mi se, recimo, znamo i zato vjerojatno naš razgovor je bolji. Možda od nekih drugih, možda nije, ali kad kažem novinarski, mislim na ono kad neko se pripremi sat, dva, ode i pruži mikrofon ili zapiše i to je to. Mislim,
pa ne poznaje,
da, ne poznaje. Međutim, ovo kažem, to uglavnom
je ozbiljna profesija.
Duboki neki odnosi ili saradnje ili bilo čega. I u tom smislu mislim da je ovo zaista jedinstvena knjiga. A ono što sam htjela...
A da li je i udžbeničko štivo?
Jeste, udžbeničko, to sam saznala sa više strana i mnogi su srećni što je ovo izašlo kao drugo izdanje i dopunjeno izdanje. Mislim, tu ima tri nova portreta, Arthur Miller, Bob Dylan i Derek Walcott. Dakle, htjela sam da kažem ono što je strašno važno u ovom slučaju kad smo govorili o mojim izabranim delima. Upravo se pojavila konačno knjiga književno stvaralaštvo Maje Herman Sekulić, koja je u stvari zbornik radova sa naučne konferencije koja je bila održana prošle godine na Alfa Beka univerzitetu i koja je prerasla u jednu međunarodnu konferenciju. Opet se radi o dosta jedinstvenim stvarima. Naime, po nekim izvorima istoričara naše književnosti, kao što je dr. Svetlana Tomić koja je to i organizovala, to je prva konferencija o ženi autoru kod nas, književnici, pa još živo. Bilo je skupova tu i tamo, ali izgleda da je ovo prva konferencija. A drugo, u vezi s ovim izdavačima, ona je naglasila to da su oni, pošto su mene marginalizovali u većini antologija ili me potpuno ignorisali, da je veliki značaj to što su dva tako velika izdavača svaki za sebe i onda zajedno odlučili da idu u neki kontrakanon. Da pokažu ono što Svetlana, u stvari Tomić, i pokazuje svojim delom, koliko je naših od, ne znam, 19. 18. veka naših velikih umnih književnica bilo skrajnuto.
Predsutane su.
Da, znači oni prave sa mojim izabranim delima nekoliko revolucionarnih u stvari poteza. To je prva izabrana i sabrana dela u Zavodu za udžbenike posle 19 muških autora kojima su izdate, jel? Izgleda među prvima uopšte, možda Desanka Maksimović, ne znam ko je imao, sabrana dela. I treće, što idu u taj kontrapunkt, u taj kontrakanon protiv konzervativno-patrihalno tradicionalističke naše istorije književnosti, koja stalno ponavlja jedna te ista imena.
Sada zastanemo, da predahnemo, pa ćemo nastaviti naš razgovor. A ja bih voljela u ovom drugom delu da nastaviš sa čitanjem svoje poeme Silna Jerina i da govorimo malo o digitalnoj galaksiji. Povod je veoma značajan, zašto baš hoću da o digitalnoj galaksiji danas govorimo.
Centar za promociju nauke vas poziva na manifestaciju Art and Science Makers od 13. novembra do 8. decembra u Beogradu. Međunarodna konferencija Art and Science Makers na Fakultetu dramskih umetnosti. Izložba u Muzeju primenjene umetnosti i Institutu Cervantes. Obrazovni programi u Centru za promociju nauke i na drugim lokacijama. Od 13. novembra do 8. decembra u Beogradu. Centar za promociju nauke Kralja Petra 46.
Nastavljamo naš razgovor sa Majom Herman Sekulić i hajde da nastavimo onaj deo, možda bi malo prepričala što ćemo preskočiti, ali taj deo gde istorijsko dolazi do izražaja veoma je zanimljiv. I znam da si koristila istorijsku građu da bi se pripremila za ovakav jedan pesnički rad.
Ovaj prvi deo, početnik koji sam čitala, tu ona dolazi, jel da, kao mlada nevesta od 14 godina, da se uda za velikog srpskog despota Đurađa koji je duplo stariji od nje i tako dalje. To je taj neki naivni entuzijazam, on je lep, on je pametan, on je divan. Onda dolazi već malo stvarnost i tako dalje. On umire, ona nastavlja da gradi tu tvrđavu. Ja sam bila inspirisana upravo prošle godine kad je bio taj recital, otvaranje sa mojom poemom Gospod Vinče na njenoj, otvorili su njenu kulu i shvatila sam koliko je, mislim, ta žena u stvari važna i velika.
A zašto je bila omražena u narodu?
Pa to ja kažem dosta u ovoj, to su razne predrasude u pitanju, to što je ona strankinja, što nije govorila dobro njihov jezik, što se drugačije oblačila, što se drugačije ponašala. Tako neke predrasude, taj narod je bio stešnjen između dva strašna neprijatelja i teško je živeo i ta gradnja same tvrđave je bila veoma mučna, tako da su prosto morali da nađu nekoga koga bi optužili za sve svoje nedaće, iz nevolje i argatluk i sve.
I ona svesna sebe u toj poziciji
da.
Govori,
ja sam njena,
u tvojoj poemi
nje, da, ona govori u svoje ime, ja sam to i htela da njoj dam glas. I sad negde od sredine tu da pročitam, da. Pa ja sam izgleda uspela, pošto evo do sad imala dva recitala sam imala, jedno to otvaranje opet smederevskih pesničkih večeri na samoj kuli, a zatim pre nekoliko dana u jednom skromnom potpuno ambijentu u Domu kulture u Kostolcu je jedna glumica amater, dakle nije bilo tako sve sjajno i vrhunsko, opet izazvala strašno velike emocije kod publike i počeli su da plaču mnogi. To se desilo i u Smederevu. To je najveća pohvala za jednog autora. E sad ću ja da počnem...
Da izazove emociju kod slušalca.
Ali veliku emociju. I to su mi zamerili, dakle sad krećemo iz sredine negde, i to su mi zamerili, i to što sam kćer koju sam osvojila, zavolela, udala kao sultaniju, dala za Murata da bi sve nas spasla, a njihovoj carici Milici Lazarevoj nisu, kada dade kćer svoju Oliveru kao nevestu Bajazitu, kao četvrtu mu harem ženu, isto sultaniju, kada je dade ubici svoga muža, kad udade dete za ubicu oca joj Lazara. Ali po smrti Bajazita na polju Angorskom, vazal njegov verni srpski knez Stefan zatraži od kana mongolskog Timur Kana, pobedničkog Tamerlana, da vrati mu sestru Oliveru, da je vodi nazad u Srbiju. Njen put do kuće laticama ruža posuše, a mene za isti čin, od koga mi se srce slomilo kada sam udala Maru za tuđina, za sultana, isto kao Milica, a za sveopšte dobro, za naše postojanje, optužiše, ocrniše, oblatiše, prokleto me proglasiše, o narode, ne razumeš moje muke, ne shvataš moje žrtve. E, da je kojim slučajem bilo obrnut, da je Stefan, naš junačni Bajazita, na bojnom polju izdao, jer mu je rođenog oca ubio, da ga je na milost i nemilost Mongolima ostavio, jer se Tamerlan samo njemu, Lazarevom Stefanu i njegovim oklopnicima, kosovskim junacima bez premca, na Angorskom bojištu divio, poklonio se samo njima, besmrtnima, za ogrnutim teškim crnim plaštovima, ratnicima sa zlatom izvezenim krstovima. E, da je Stefan časni Bajazita tada izdao, oca bi Lazara osvetio, Srbe možda oslobodio, te tako ni Murad drugi, njegov naslednik, ne bi nikad s mojom Marom postelju delio, niti bi moga sina Grgura oslepeo, niti bi drugom mi sinu Stefanu Brankoviću oba oka iglom ubadao dok je vezan lancima sedeo, u jednu tačku gledao, mučenik moj, dok mu se oči mlade sjajne nisu osušile, sparušile, poslednju suzu iskapale, dušu mu ubile. O, jada junačkoga, o, bola mog majčinskog neizrecivog, svih ovih poniženja stravičnih on bi nas može biti poštedeo sa svojim kosovskim osvetnicima, možda bi čak i Turke iz Evrope proterao, ali nije hteo sestru na bojištu da ostavi, reč svoju sultanu, on, vazal, da pogazi, i zbog toga se je Stevan lomio, bratska ljubav, časna njegova reč, nadjača u njemu sve. Bajazitu veran on ostade, sestru po tu cenu spasi, majci u Srbiju vrati, a nas u crno zavi. Beograd je Ugaru kasnije dao i naš svet i slomio i izdao.
Majo, šta je novi pristup književnosti, odnosno šta novi pristup književnosti generiše danas? Ti imaš ta velika iskustva. Teoretičar si književnosti, rekli smo to na početku. Da li je danas početak kraja istinskog autorstva i šta bi značilo uvođenje čoveka od Makaza i Lepka? Ti o tome govoriš u Digitalnoj galaksiji.
Da, ovako. Pa sad, mislim, sigurno da su se neke stvari promenile zbog interneta i ja o tome govorim da je to sad vreme amatera, poluamatera, diletanata i tako dalje, koji nalaze svoje mesto na tom internetu i vrlo lako nabavljaju svoje neke sledbenike, imaju glas, oni koji nikad ne bi imali glas. To jeste porazno. I ali s druge strane, ja isto tako u toj digitalnoj galaksiji pokušavam da to postavim u istorijske okvire i da vidimo da je recimo u vreme pojave Gutenbergove galaksije nisu se štampale samo Biblije kako mi to zamišljamo i neke tako duhovne knjige, nego da je većina stvari koje su bile štampane su bili pamfleti i šont. Prema tome, hoću da kažem da ipak vrednosti izbijaju i nalaze svoje mesto, mada smo bombardovani ogromnim količinama šunda i to se videlo najbolje na sajmu knjiga, već je to drugi, treći put da to više liči na vašar nego na sajam knjiga. Međutim, opet treba gledati na pozitivnu stranu. Bilo je mnogo posetilaca i oni pravi čitaoci su vratno našli svoje knjige.
Ono što, zašto je važno pomenuti u ovom kontekstu ime Jamesa Pattersona?
Pa zato što on primer tog masovne proizvodnje. On je kao oni, ali opet vraćamo se u prošlost. Mislim, kao renesansni majstori koji su imali čitave škole, koji su slikale oblake i drveće i staze, a oni su slikali portret glavni na slici, tako i on ima čitavu školu ljudi koji, mislim, rade te background stvari sporedne, a on daje smer i daje ceo zaplet i tako dalje. Sad, njegova književnost se nikad nije smatrala nekom visokom književnošću, ali je on vrlo popularan i to ne može da se zanemari. Međutim, ono što je pozitivno opet je to što ja sam to prošle godine otvarajući jedan mini sajam u Beogradu knjiga koji veoma volim i cenim. Pazi šta čitaš.
I Čika Ljubinoj u jednom velelepnom zdanju, čini mi se da je bilo.
Bilo je u galeriji galeriji u Prezmih Hajlovoj ove godine, prošle godine je bilo u divnom hotelu sa Savoy ili kako se zove. Ne znam. Uglavnom, ja sam došla tada iz Njujorka upravo sa novim podacima o tome da je u vreme kada sam pisala prvo izdanje Digitalne galaksije, što je bilo pre 7 godina, izgledalo kao da će ta elektronska knjiga, odnosno Digitalna galaksija, da pobedi ovu Gutenbergovu, odnosno štampanu knjigu, jer se vrtoglavom brzinom povećavao broj izdanja elektronskih. Prošle godine su američki izdavači došli do zaključka da to nije tako više, da je ta prva pomama za elektronskim izdanjima malo zastala i da se za 8% digao broj prodavanih štampanih knjiga. A ono što je najlepše u tome je da je tome doprinula najmlađa generacija čitalaca, koji su odrasli na Harry Potteru i navikli ljudi mladi da čitaju debele knjige i žele i dalje da drže knjigu kao jedan obže dar, kao jedan fizički predmet u svojim rukama.
Jasno je da ti bežiš od digitalnog raja, od tehnotiranije, da sanjaš o nekom usamljenom mestu. I kako opisuješ ti to u galaksiji? Ne mogu sada nađem taj deo. Mada sam sve
da, bežim, žački daleko beležila. Gde nema interneta i pišem olovkom običnom. Ja sam do skora zaista pisala baš onom običnom olovkom koji se zarezi.
Grafitnom.
Da, međutim moram da priznam, pošto ja živim u 21. veku, punim plućima, mislim, ne odbijam ništa, i ta digitalna galaksija jeste lament nad gubitkom primata koji se tad činio naročito jak ove Gutenbergove galaksije i tog prelaska na digitalnu, ali istovremeno kad sam predala prvo rukopis za prvo izdanje, desilo se tako, ironijom sudbine ili srećom, ne znam, da meni američki moj izdavač upravo pošalje predlog za ugovor da se moj roman Kralj svile na engleskom izda elektronski. I naravno ja pristanem. I da, to mi donese jednu posebnu radost i možda zadovoljstvo u tome što sam shvatila da je to prvo globalno. Drugo, da uopšte ne zavisim od dobre volje nekog knjižara, da li će da stavi moju knjigu u prvi red ili će da je stavi neku poslednju policu gde niko nikad neće videti, da je to svima dostupno i da je lepo osjećanje ako čovjek tako se probudi, popije kafu i vidi da mu je kupljen primjerak negde u Japanu.
Da.
What are you looking at?
Thank you. Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Majo, kako glasi završetak poeme Silna Jerina? Čini mi se na isti način kako i počinje.
Jeste, sa tom pesmom koju ja ne mogu da pevam, ali glumica je to uspela. Dakle, da pročitam još taj neki osmo pevanje iz poeme, odnosno poetskog dramskog monologa Silne Jerine, od sada samo priznajem nju kao Silnu. O intrigo zlehuda, sudbo nepravedna, pučka mašta istinu nadvlada. Bila sam voljena, obožavana od roditelja, braće, muža, od puka prokleta, oklevetana, razapeta mržnjom, intrigama, žrtva slepih predrasuda između dva neprijatelja saterana, uspone i padove preživala ja, poslednja braniteljka istočnog carstva, pravoslavnog hrišćanstva, često neshvaćena za helenstvo i paganstvo, optužena kao majka sam do neba propatila, jednog sina mladog Todora sahranila, dva nedužna mi sina Vicu izgubila, a kćer mi mlađana sa nepunih 14 godina, kao i ja za Đurđa, za Turčina pošla, da bi spasla Srbiju, da nam svima olakša sudbinu, ali mi i to zameriše. A Milici Lazarevoj nikada. Optužena sam tako kao žena, kao Brankovićka nevoljenog imena, kao strankinja, kao stroga vladarka, za sve muke, za propast Srbije, da bi narod sebi olakšao hudu svoju kulučarsku sudbu, nađeše u meni nevinu žrtvu. Ti me, majko Božija, razumeš sada, a ti, buduća moja braniteljice, ne daj da legenda istoriju nadvlada. Molim ti se ovde u manastiru, u rudniku, usamljena, zamonašena, jedino mi moj slepi sin Stefan ponekad dolazi, ali ne iz ljubavi. On onako mučenički oslepljen ne osjeća ništa više. Jedino želi da mu predam tron, zato sva strepim, bojim se njegove osvetničke groznice, njegove očajničke pohlepe i dok ga samotno čekam, molim ti se sada i pevušim, kao onda, kad sam bila puna nade, mlada. Gde je taj zamak na brdu, u kome vlada mir, u kome mi se raduju, gde blješti sunce na vinskom peharu, gde se deca bezbrižno igraju?
Majo, mi smo naš razgovor započeli informacijom o tome da si ti u knjizi, u monografiji Ikone stila Srbije, tu knjigu je, rekao smo, objavila izdavačka kuća Cepter Book World. Šta je to stil? Stil je čovek, kaže Bifon. Ali što, kako ti definišeš? Evo, imaš pravo i kao književnica i kao teoretičarka književnosti i kao prevodilac da uobličiš svoje razmišljanje o stilu i da ga sad nama otkriješ.
Da. Pa, pre svega, jeste lepo biti izabran za ikonu stila Srbije 20. i 21. čak veka. I to mi je posebna čast. I dobro je što ti, za razliku od mnogih, razumeš da je stil nešto mnogo, mnogo više od nekog izgleda i mode, da je to u stvari obeležje ličnosti. I kako se to kaže na engleskom, ali sad ću prevedem, otprilike moda kaže i ja, a stil kaže samo ja. Dakle, to je stvarno jedno jako individualna stvar. Ja sam uvek za individualnost i za neponovljivost i takav je stil u svim oblicima, od mode to jest ne praćenja mode, nego imanja svog stila do stila mislim, to što recimo prevodioc dobro zna bolje možda od svih drugih, kad radi razne stilove pisanja, mora da se prilagođava tom stilu ako je dobar. I to je jedna zaista fascinantna kategorija koja obeležava vreme, koja donosi modernost, koja donosi svetlo u neku kulturu, mislim, tako da tu ima nekoliko osoba koje su meni lično nešto, mislim, srećna sam što smo u istoj knjizi. Naime, jedna je Milena Pavlović Barili, ja sam nedavno baš bila u Požarevcu, bila sam gost tamo i spremam se sa njima nešto da uradim na tu temu. I eto, to je sve što bih mogla da kažem.
Da, a ja ću otkriti čitaocima, namjeravala sam da iščitam taj deo o Greti Garbo, kada si je pratila i kada si uočila njenu snagu, lepotu, jedinstvenost.
Da.
U svakom pogledu,
da.
Na pešačkom prelazu. Da. To sam htjela da otkrijem našim čitaocima, ali evo neka odu kod zavoda i nabave knjigu
Digitalna glasnik.
Da, Digitalna galaksija. To je deo koji se meni zaista dopao i ti si nam veliku umetnicu na taj način i približila nama, čitaocima Digitalne galaksije. Hvala ti na razgovoru, želim ti srećan put na pesnički festival gde ideš u Maleziju. A vas, poštovani slušalci, u ime današnje ekipe, u kojoj su bili muzički urednik Tanja Kosanović, ton majstor Miloš Bukin, organizator Zoran Tasić, pozdravlja urednik Meliha Pravdić.
She is the same.